Maniños B, 1, Vilar Mayor, 0. Encontro da Segunda Galicia de fútbol. Falamos co adestrador do Maniños B, Manuel Freire. Bos días.
Bos días.
Que sensacións tes tras o partido?
Pois, co partido boas, casi o peor é rematar agora a tempada, porque estábamos prácticamente no noso mellor momento. Malas por o tema de rematar agora xa a tempada, porque verdadeiramente vivimos cunha línea ascendente, sobre todo na segunda volta, na que perdimos un par de partidos nada máis. Digamos que malo eso por chavales para rematar cando estábamos ao mellor no señor momento. Pero con respecto ao partido, moi boas, aínda que o resultado non diga o transcurrido do xogo. Eles viñeron con 11 xustos. O pensamento foi desde o principio pois encerrarse atrás, e claro, sabíamos que iba a costar era meter o primeiro gol. Fixemos unha, la verdad, moi boa circulación do balón dun lado a outro. Faltounos o que nos ven faltando durante todo o ano, un poquinho a precisión no remate. Chegamos moitas veces, a mellor nos 10 ou 15 primeiros minutos tuvemos 3 más a más co porteiro que non fomos capaces de resolver. E foi cada vez máis, na segunda parte fixen os cambios, a verdad, que tiña toda a xente de juvenis, e fixen os cambios rápido, seguimos mantendo un ritmo intenso. Mira como a única vez que les pasaron do medio campo foi unha contraboa que fixemos, que nos fixeron, que puderon incluso lograr gol, porque petou o balón no pau, e sacou un defensa a nos. Foi a vez que chegaron. E seguimos insistindo, ocasións, e metimos prácticamente na última, no 47, un tiro desde fora da área, pegou na escuadra, rebotou fora, e enganchou un do medio campo noso e meteu na para dentro, Alberto. Xa che digo, pero foi que é imposible casi calcular. Se che digo que o 99% da posesión do partido foi nosa, non me quedo corto.
E cal é a valoración global que se pode facer da temporada unha vez rematada?
Pois, a ver, eu penso que na formación dos chavales foi boa. Tuvemos problemas coas lesións, que eu non contaba ter tantos. A verdade é que levo moitos anos no fútbol, pero tantas cousas raras, non por tema de, o sea, fortuitas, rotura de hombros, nocellos, ligamentos de rodilla, bueno, tuvemos de todo. Entonces, digamos que nos quedamos xustos de efectivos no filial desde o principio. Cambiamos un pouco a filosofía, entonces tratamos de xogar máis, rematar o ano co xuvenil. Penso que foi un bon ano para todos estes xuvenis, porque eses 9 de xuvenis que temos de último ano xogaron unha cantidade importante de partidos aquí na segunda regional. Penso que foi bom para a formación. Aparte, penso que se foi vendo pouco a pouco, cada vez máis. Non en toda a segunda volta, digamos que o peor partido foi o da semana pasada en Monfero, no que perdimos 2-0, incluso fallamos un penalti e tuvemos ocasións. O partido que perdimos foi axustado, e os demais foron victorias ou empates. Entonces, non poido máis que estar contento, e aparte, sobre todo, pois agradecer o tema do que che viña dicindo dos chavales, porque ayer volveron a vir outra vez oito juvenis que xogaron o sábado pola mañá tamén un partido intenso contra na nosa casa tamén. Entonces, nada, xa che digo, penso que unha línea ascendente boa de formación. Eso, e que quizáis que nos colla un pouquiño atrás. Se pudésemos empezar desta maneira mellor en pretemporada ou incorporando xa este juvenil ao mellor o segundo equipo, penso que o resultado podría ser incluso mellor. Pero bueno, boa.
Agora, unha vez rematada a Liga, participaredes na Copa?
Nos temos a restrición de que só pode participar un equipo do club, entonces pois participará o primeiro equipo, aínda que poden ser mezclados co xogadores nosos e incluso se xuvenís fixera falta. Entonces, o noso equipo seguirá entrenando tanto co xuvenís ou co primeiro equipo, que aínda lle quedan 4 semanas para rematar, pero non podemos xogar os dous equipos.
Moi ben, pois moitas grazas a Manel Freire, en hora boa por ese traballo cos rapaces do Cultural Maniños. Ben, moitas grazas
a vosotros pola labor que facedes, que é impresionante, verdad.